Игі ханар үшкі әгі. Сауыл білі Давидтің талалықчыларының арасында тұққа үріенің дұрғызында тайын жорқпыған. Давидтің талазы күн көгін дұдым күш керіп тұрған, а Сауылдың талазы қошқа басыран. Хевронға Давидтің олдары төріттіңген. Оң түн оғлы Амноны, Израилчі қадайы Ахинама бажан жөйдір. Едуар оғлы Хилафты, Кармилчі Навалдың қадайы жоран Авегея бажан. Үшкі оғлы Авесалоны, Кесур хан Талмайның ұру Мааха бажан. Төрткі оғлы Аданияны Ахит бажан. Пешкі оғлы Шефатияны Авитал бажан. Алдығы оғлы Ефреамны Давидтің қадайы Егла бажан. Давидтің ұлы олдары Хевронға төрттіңген жөйдір. Сауыл бұлы Давидтің талалықчыларының арасында дайын өзінде, Сауылдың ұлызының арасында Авенерінің салдары ұлғады орған. Сауылдың Риспа дейір күл қадайы тұрған. Ол аяның ұру тұрған жөйдір. Бір қата Пиевасвей ол Хережен ұғайында Авенерден, «Чүге сен мен ачамның күл қадайы бұлы ұдып тұрарсын» деп айттырған. Авенер Евасвейнің ол сөздері дейшті қажынған. Ол мұнжа дейін, «Еудейлерге барам болып тұрар сатынықчы ұтырмен бе? Мен сен адың Сауылдың салғалыңға, төргіл төрелінгі базы өңіліктеріңгі шынжы болып артқанмен, сені мен Давидтің қолыңға күлет бедім, а сен әмгейіп ол Хережен дейшмені бұрудадып тұрсын». Дейлгі чаякчының Давидке таңғыралан сөзін менен ботандыр бас болзымза, дейлгі чаякчы мені қанжарда кесетке яғын. Дейлгі чаякчы, Сауылдың чағырғасын біла олғыш, Дан хореден Спейршева хореге жедір, бүгі Израилді болғыш Иудейінді чағырар хан қылдыр, Давидті түжілгеге олыртық бар мен тейм оғай. Евасвей Авенирге ұдыр чүве жуалаван, чүге дері олы оң қорғар тұрған. Авенир бодының әлжілерін Давидке мұны сөз шедірері білі оң тұрған жерінде жорудық бан. Қымның жері жүвел бо, мейімлі дұғыржылғадың жары олыңар. Анжан бүгі Израил жон сілерінің таланғарға апар қылдыр сілеріні тәткейір мән. Давид, ұндықдыр, мен сенімлі кере дұғыржылғадың жары бағар мән. Сенден жүгілі жаңыз тілейім бар. Менге өжірашық беріңді, Сауылдың ұру мен қоланы әдіртті әкік бөрім. Оған басқа мен арнымны көрбесін, дейін. Оған Давид әлжілерін, Сауылдың олы Евасвейжі, Чүз Филистим кішінің өлімінің өрте білі алған қадайым, мен қоланы бер, деп чуалазын дей шорудық бан. Евасвейнің дұжалы білі, мен қоланы оң ашандан, Лаиштың олы Фалтидан пыла алғанар. Оң аша қады жорық баш, Бахуринге жедір ғылып жарашу дейін. Авенир аңа чана вер дейірге, ол жүлін жан жана верген. Авенир Израилдің башыңлары білі сөмелеш кеш мінжа дейін. Сілер Давидті үр үйе іштінде бодыңарының ханыңар қылып алысап жоран ой сілер. Ам көделер үйенгер келгендір. Дейірге чаякчы Давидтің дұғайында, мейін жалжам Давидтің холы білі, мен Израил жонымны, филистимнер болғыш өзкі дағат айзындардан қамалар мен деп чуалан болғай. Ола чуғасын Авенир Вениаминчілерге баса чуалан. Оң сонда Авенир Вениаминчілер болғыш өзкі Израилчер үшіні күзет бұрарын, Давидке тыңнадыр дейш Хевронде жорқпан. Авенир базы, оң ұлы қады чейірбі кізі Хевронды Давидке жедік бергі, Давид оларға той қылған. Оң Авенир Давидке, мен дұрып жорптайын. Мен дейіргі ханың бі Израил жону шұтпызын чығы өкеп берейін. Олар сілер бі дұрғызылғадан жару ағарға, сілер бодыңар дұраңар білі оларыны чағырып ханар сілер, дейін. Давид Авенирні Амыр тайбың салып жорудық бан. Ол үйеде Иаф білі Давидтің чергілері дайынжы айын жорықтан көй алжалы кейіп бігін тұрған. Давид Авенирні Амыр тайбың салып жорудық бан. Анжанғаш Авенир ол үйді Хевронға Давид білі қады тұрбан. Қажан Иаф қады жоран шерей білі жетік бергі, аңа мұнжа дейінлер. Нирнің олы Авенир жетік бергі, хан оны Амыр тайбың салып жорудық бан. Иаф ханға жетік бігіш, ол қанжарын ол. Авенир жетік бергі чүге салып жорудық банын ол. Ол ам жоруй барыншы қажыл. Нирнің олы Авенирні білір болайсын. Ол сені мегелер солынғалы, сен дайыншы керегіні, чүні қылып тұрарыңны шып тұзын білі алырды еш кейіп жоран олдыр, дейін. Давидтен үнгіш, «Я, шақпыншыларын Авенирні әкер қылдыр жордыптарға, олар оны сирі деп құдық жанынан тұ әкілгендер. А Давид ол дұғайны чүні да білбейін. Авенир Хевронға жетік бергі, «Я, оны бүдіу чуалашыр» дейін кіші оп, Хоренің қалғасында кері өргіш, оң ішінде шандық бан. Иаф тұңбасы асайыл дейш, өшен егіп, Авенирні ынжадыр өлірік бан. Оң соңында ол бүгіні тыңнақ баш, Давид мінжа дейін. Мен базы, мен жоным дейіргі чаякчының бұрнынға, Нирнің оңды Авенирнің өгіні дейш, бичі да бұрылық өз біз. Ол дейш, Иаф болғаш оң төрел бөлі, бажы білі харыласын. Иафтың салғылық ажан кезейді аштанғы, шер арығылық, кейші арығылық, аса күскөк дайынга өлүртүр болсун. Йоаф ле оңа кызы авеса, авенирни ынжалдыр өлүрүп баан. Чүгедерге авенир кабаонга дайын өзүндө алардын туңмазы асайылды өлүрүп баан. Давид Йоафка болгош оң кады жоран улузунга мынжа дейин. Кевингердин оросоп, качыгдалдын сандар кевинден кеде алгаш. Авенир деш кажырдап ыгылашыңар. Давид хан оң мөчүзүн салган характын соңунан чоро орган. Хевронга авенирни ажат турду. Хан авенирнин көрүнүн жанына өткөр ыгылап турган. Бүгү жон базы ыгылашкан. Авенир деш хан мынжа деп кажырдал ырызын ырлап турган. Таандала, авенир бужар баа кичигдеги өлүр ужурлуу турган ба. Сенин холдорун хүлүглүү, бутарын сарыглык турган эмес. Дербичилер мунунга дег, бары ужук банжарын ол. Бүгү жон базы атып ол деш ыгылашкан. Оң соңда чон Давидка келгеч, аңа күн ашпан жырып турду. Ченени баарын сүмөлөн. Анжаса да Давид мынча деп таңгарак берген. Бир эс мен күн ашпаганда, хлеб азы өскөдө чем жер болдумза, бурган мени канжар да кесеткеян. Бүгү жон аны көргөн болгош, аңа таарсынып турган. Черле хаанын кылып турган керектери аларга таарымжалык болуп турган. Ол күн Давиддин бүгү улузу болгош, бүгү Израиль жон Нирнин оглу Авенирнин өлүмүнгө хаанын киргизгеси чок берин биле алган. Хаан бодонун улузунга бүгүн Израилде улуу башымды өлгөндүр деп жөнү билип турсуларбы? Бүгүн мен шилитир багын хаан киремде анда кошартырмын. Бу улус Саруянын олдору менден дошкундур. Тергеч аякчы каршы кежиге оң каршысынын харызын берли болсунам дейин.